Ni saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia ambazo zinaletwa kwenu nami Patrick Nduimana. Waziri wa ulinzi wa Marekani amesema kwamba Korea Kusini na Marekani zina msimamo wa pamoja kuhusu amani kwenye peninsula ya Korea, na kwamba nchi hizo mbili zitaendelea kushirikiana kuhusu mchakato wa kutafuta usitishwaji wa programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini na masuala mengine. Katika ziara yake ya kwanza ya kimataifa tangu alipoidhinishwa kama waziri mwezi uliopita, Esper amewahutubia waandishi wa habari mjini Seoul baada ya kukutana na waziri mwenzake wa Korea Kusini, Jeong Kyung-du, huku hali ya taharuki ikiendelea kupanda katika eneo hilo. Esper amesema nchi hizo mbili zitahakikisha ziko tayari kuunda muungano wa pamoja wa kijeshi ili kujikinga, na wakati huo huo kuhakikisha kwamba diplomasia inapewa nafasi katika utatuzi wa mizozo. Ingawa Korea Kusini na Marekani ni washirika wa karibu, hazijakuwa na ushirikiano mzuri kabisa na kuelewana juu ya jinsi ya kukabiliana na changamoto za kuwepo kwa silaha za nyuklia kwenye peninsula hiyo, lakini sasa Korea Kusini imeongeza juhudi zake za kutaka ushirikiano zaidi na Marekani. Japani imeadhimisha miaka 74 tangu shambulizi la bomu la atomic kufanyika kwenye mji wa Nagasaki mnamo mwaka 1945. Wakati wa maadhimisho hayo, waziri mkuu wa nchi hiyo Shinzo Abe ametoa wito wa dunia isiyo na zana za nyuklia. Kengele ya maadhimisho hayo ilipigwa saa 5:02 asubuhi, ambapo ndio wakati bomu hilo lilidondoshwa na ndege ya kijeshi ya Marekani. Shambulizi hilo la tarehe 9 mwezi Agosti lilikuwa la pili la nyuklia kutekelezwa na Marekani na liliua takriban watu 700. Bomu ya kwanza ilidondoshwa mjini Hiroshima siku 3 kabla ya hapo na kusababisha vifo vya watu 140,000. Zaidi ya Waislamu milioni 2 wameanza kutekeleza mojawapo ya nguzo muhimu katika Uislamu, Hajj, mjini Maka, Saudi Arabia hii leo. Waumini kutoka pembe zote za dunia walianza kwa kuzunguka mara 7 msikiti wa Al-Kaaba, ambao Waislamu wanaamini ni mahala ambapo Mtume Ibrahim alijenga msikiti wake wa kwanza. Baada ya hapo, mahujaji wanaelekea mjini Madina kuendelea ibada hiyo ya siku 5 inayofanyika kila mwaka, ambapo kila Muislamu mwenye uwezo anahitajika kutekeleza angalau mara moja maishani mwake. Miongoni mwa mambo mengine mnamo kipindi hicho ni kutembea katika milima ya Safa na Marwa, na hapo kesho mahujaji watakusanyika kwenye mlima Arafat ambako Mtume Muhammad alitoa hutuba yake ya mwisho. Na siku ya Jumapili itakuwa ni siku kuu ya Eid al-Hajj, ambapo mahujaji wanahitajika kuchinja kondoo. Maafisa wa wizara ya haji wa Saudi Arabia wanasema hali ya usalama imeimarishwa zaidi mwaka huu, wakati kanda ya mashariki ya kati ikiendelea kukabiliwa na mvutano mkubwa kati ya nchi za Ghuba na Iran. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa leo amemfuta kazi waziri wake wa utalii mwenye utata Priska Mufumira, anayekabiliwa na tuhuma za ufisadi. Mufumira, ambaye anakabiliwa na utata, amekuwa jela tangu mwezi uliopita baada ya kufunguliwa mashtaka ya kuhusika kwenye kashfa ya wizi wa dola milioni 95 kutoka kwa mfuko wa malipo ya uzeeni. Mshukiwa huyo amekanusha madai hayo. Duru zinaarifu kwamba Rais Mnangagwa amechukua hatua hiyo na kusema kuwa shutuma kama hizo ni doa kwa waziri katika serikali yake. Na watabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba tufani mbili zinalenga maeneo kadhaa ya bara la Asia weekend hii. China imetoa tahadhari ya juu hii leo Ijumaa na kusema kwamba tufani Lekima imesababisha mvua nyingi kunyesha katika jimbo la Zhejiang. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na kuaga nikikutakia weekend njema na usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine tunapoangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia ibada ya hija na gharama zake na jinsi inavyochangia uchumi wa taifa la Saudi Arabia. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kuanza kwa kufunguliwa pazia la ligi ya Uingereza, yani EPL. Mimi ninakukaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo ambapo tunaangazia ibada ya hija. Kila mwaka mamilioni ya Waislamu huenda Maka nchini Saudi Arabia kufanya ibada muhimu katika Uislamu ya hija, ambayo ni moja ya nguzo kuu tano za Uislamu. Lakini ibada hii imeelezwa kuwa na gharama kubwa na kufanya baadhi ya Waislamu kushindwa kuitekeleza. Gharama zinazotokana na kusafiri na makazi unapokuwa katika mji mtakatifu wa Maka. Baadhi ya serikali za mataifa yenye idadi kubwa ya Waislamu hutoa utaratibu maalum wa kupunguza gharama na za kutekeleza ibada hii, na hata kwa watu wenye kipato cha chini. Tafiti mbalimbali zinaonyesha gharama za hija hutofautiana kati ya nchi na nchi, na muda wa mtu kuhifadhi fedha vilevile unatofautiana kutegemeana na maeneo ama taifa aliyopo mtu huyo. Kwa mfano, mtu wa Malaysia inakuwa kwake ni rahisi kumudu gharama kuliko mtu aliyeko katika nchi ya Bangladesh. Kwa wastani, mtu wa Malaysia wa kipato cha chini sawa na mtu wa Bangladesh itamgharimu kuhifadhi mshahara wake kwa nusu mwaka. Lakini kwa yule ambaye yupo katika taifa la Bangladesh itamchukua miaka mitatu kuhifadhi pesa na kufanikiwa kufanya ibada hiyo muhimu. Idadi ya Waislamu wanaokwenda nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kuhiji inaelezwa kuongezeka kila mwaka. Na mpaka mwaka jana, Saudi Arabia ilipanga kupokea mahujaji milioni 30 kwa mwaka itakapofika mwaka wa 2030. Takribani Waislamu zaidi ya milioni 54 wametekeleza ibada hii katika kipindi cha miaka 26 iliyopita. Na katika makadirio ya mwaka jana, kwa mujibu wa gazeti la The Times of India, mwaka jana peke yake watu milioni 2 walishiriki ibada hii, ambapo safari za ndege zilikuwa ni 14,000 za ndani na nje ya taifa hilo la Saudi Arabia. Mabasi 21,000 yalitumika kusafirisha mahujaji, ambapo kikosi cha wanausalama chenyewe kiliundwa na maafisa 18,000 ambao walitumika kufanya ulinzi katika maeneo mbalimbali ya Maka, huku vitabu vya Qur'an kopi milioni 8 ziliuzwa. Yote haya inaelezwa kwamba yamekuwa yakiongezea mapato taifa la Saudi Arabia kwa kiwango kikubwa. Nimeongea na mmoja wa mashehe ambaye hushiriki kuandaa safari hizi kutoka nchini Tanzania, Hamza Rijal, na kwanza nikamuuliza kwa sasa gharama za mtu kwenda kuhiji Maka kutokea hapo Tanzania zikoje?
Kuna dola 2,500, kuna dola 3,000, kuna vikundi ya 3,500, kuna kikundi ya 4,500, na kikundi kikubwa kinachotoza pesa nyingi ni dola 5,300. Kwa nini? Hapa Mina nyote mnakuwemo katika mahema. Haya mahema nayo yako katika klasi. Kuna mahema yana viyoyozi, yana AC, kuna mahema yana mafeni tu hivi, kuna mahema hakuna. Na napewa yale mahema kutokana na pesa zenu mlizolipia kule.
Kuna wale ambao wanakwenda lakini lengo lao ilikuwa ni ikiwa ni kufanya biashara kwa ajili ya kuwasaidia wale mahujaji wanaofika Maka. Hili kwa binafsi wewe unalionaje? Manake ulimwenguni sasa hivi inaonekana kwamba Saudi Arabia itaongeza mapato yake mengi kuliko hata yale ambayo yanapatikana kwenye swala la mafuta.
Unajua India ni soko kubwa sana. Kila mwenye soko lake pale anakuja. Kuna bidhaa kutoka China, kuna bidhaa kutoka Korea, kuna bidhaa kutoka Uturuki, kuna bidhaa kutoka nchi za Afrika Magharibi, ni soko kubwa. Sasa ikiwa umekwenda kule kwa nia yako ya kufanya ibada, utatakabaliwa kwa ibada. Ikiwa umekwenda kwa nia ya kufanya biashara, basi huna bidhaa zaidi ya ile biashara tu.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, je, kwa hivi sasa unaona kuna mwamko wa kundi hata la vijana kujitokeza na kwenda kufanya hii ibada? Manake kwa tafiti mbalimbali zilizofanyika miaka ya nyuma, ilikuwa inaonekana ni watu wenye umri mkubwa ndio wengi wanakwenda.
Ni kwamba zaidi ya 85% au 90% wanakwenda hija ni wale watu wazima, wamefikia, wamestaafu, ndio wanapata kile kitita ndicho kinachowezesha kwenda hija. Na wengine ni wale watoto wao wanafanya kazi nje, ndio wanawapatia. Na watu wengine wale mwenye mwamko mkubwa sana kwa kudunduliza, si rahisi kwa mishahara tunaoipata sisi hapa ukikuweko kama ni mfanya kazi wa serikalini, kwa ghafla sema mimi nataka kwenda hija ukawa nayo akiba ya kirafiki. Nimekwambia kuna kikundi mpaka $5,300. $5,300 sio rafiki. Kuna mtu anastaafu ndio anapata pesa hizo na anakwenda hija.
Hivi sasa gharama zinaongezeka ama zinapungua?
Gharama zinaongezeka kila zinapokwenda, na uchumi ulivyo na pesa ilivyokuwa na thamani yake, lazima hiyo zinaongezeka. Kwa vyovyote vile gharama zinaongezeka, na watu wanatakiwa wajipange kikwelikweli ndo wanaweza kwenda hija. Bila si hivyo, watu wanabidi wasubiri wastaafu ndo kinua mgongo chako ndo unaweza kwenda hija. Kila nchi inatoa kota yake. Sisi tulifika 20,000, tulipewa 20,000 tende zimetushinda, 15 imetushinda. Mpaka sasa hivi imefika kota yetu nzima, Tanzania nzima ni 3,000 na hatuimalizi. Hiyo ni kutokana na ule uwezo haupo. Kuna watu wa kulima wanajitahidi, mtu mpaka kufika akaweza kwenda kuhiji inamchukua miaka 20 mpaka 30 kwa fedha alizoziweka.
Kwa zile taratibu ama fedha ambazo zimekuwa zikitolewa ili kulipia huduma za msingi, je, gharama zake zimeongezeka?
Zimeongezeka. Tizama, unajua sasa hivi kuna kitu kimoja, na jambo hili ambalo watu washukuru. Zamani mtu anakwenda hija yuko mtupu, kapewa elimu ndogo tu, anafika kule anawakuta powerful watu wa kuongoza, anakwenda zake anapata tabu ya kutafuta chakula kula. Lakini sasa hivi kutokana hii gharama imeongezeka, lakini hivi vikundi vinasaidia wale wanakwenda hija kutafuta makazi, kuwaongoza, kufanya ziara. Kilichokuwa muhimu sana, Waislamu bado hawajajipanga katika suala zima la hija. Huku kwetu Afrika Mashariki, kinyume na Malaysia, kinyume na Indonesia, kinyume na Brunei na maeneo mengine, hata Afrika Magharibi wametushinda namna wanavyojipanga na suala zima la hija. Afrika Mashariki bado hajajipanga, hatujakuwa na mikakati maalumu, na ndivyo vimezuka vikundi ambavyo vinawanyang'anya watu. Kama nimesikia jana, kesi moja imetokea Kenya ambao watu wametapeliwa, watu 20, watu wamechukua pesa lakini wako hapo hawajafika mpaka sahizi. Na hata wangeondoka leo haiwezi kuipata hija tena na Arafa hiyo hapo milangoni. Kwa hivyo hapa bado tukiwa tunazungumzia sisi Waswahili Afrika Mashariki na kati, wakikona zetu Burundi na Rwanda, ni lazima watu wakae wafanye tafiti, hivi vikundi vipunguzwe. Na sisi tuna balozi zetu, tunahitajia utafiti. Sasa sisi Waislamu tumebakia tunakwenda katika njia zile zile za kizamani, traditional tu. Tunahitajia watoto wetu wamesoma wafanye tafiti, vipi namna ya kuweza kusaidia jamii kwamba wanakwenda katika kuika. Vipi serikali itaweza nao kuombwa sasa hivi kama Tanzania tuna bombarde Kenya na KQ? Vipi hatuwezi tukapenya tukaziomba serikali zikasaidia nchi hizi, angalau ikawa ile gharama iko kwa nusu? Alafu vile vile tunakwenda Maka, nisikilize vizuri, tunakwenda katika hija, tunakwenda siku nyingi, siku 21. Ziara ya Maka ni siku nane, tuchukue siku nane, chukua na siku nane nyingine, chukua nane nyingine, siku 19, lakini wapo tunakwenda hija, tunakaa siku 21, siku 30. Kuna watu leo nimeambiwa watakaa siku 40. Gharama zinakuwa kubwa sana, ni lazima tutafute njia ya kupunguza hizi gharama na kuweza kuitimiza hii.
Kuna habari zinaeleza kwamba Saudi Arabia imeboresha miundombinu kama vile ujenzi wa treni, kuweka teknolojia katika maeneo yote ya ibada yenyewe, na inaelezwa kwamba haya yamechangia kuongezeka kwa gharama ambazo zimekuwa ni tozo kutoka kwa serikali ya Saudi Arabia. Hili nalo liko vipi?
Wao kuongeza miundombinu kweli, wameongeza miundombinu na inasaidia, lakini ni kwa kweli inaweza kuwa ni sehemu ndogo tu, lakini sio kwamba ni gharama. Unajua, kuna wakati mmoja alikuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi alifika kusema kwamba nchi ya Saudi Arabia wao ndio nchi yao, lakini ikifika wakati wa hija mahujaji, basi ule umoja wa nchi za Kiislamu iwe ndio unasimamia ile. Kuna vitu vingi sana vinahitajiwa, mbali ya vichwa vya Wasaudia vilivyo, vichwa vya Waislamu wengine, Waislamu wako Indonesia, Waislamu wako Senegali, Waislamu wako Kenya, wako Tanzania, wanaweza kuja na mawazo mazuri zaidi ya kupunguza hizi gharama, lakini ni nchi yenyewe, ni wao wenyewe, na ndo wanaofanya kila kitu wenyewe. Kwa hivyo tunakuwa hapo, hatuna kitu chengine, lakini lau wazo la almarhum Muammar Gaddafi lingezingatiwa, tungepungukiwa na gharama hizi na tungepungukiwa na mambo mengi kabisa.
Naam, ni Sheikh Hamza Rinyale akielezea kile ambacho kinaendelea katika gharama ambazo zina wakabili Waislamu wanaopotaka kwenda kufanya ibada ya Hija, ambayo ni moja kati ya nguzo tano kuu za Uislamu. Amegusia kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo idadi ya watu inaongezeka, na hili linatokana na kuelezwa kwamba idadi ya waumini wa dini ya Kiislamu inazidi kuongezeka duniani, hali kadhalika kuongezeka kwa idadi ya watu ulimwenguni. Lakini hayo yakiendelea, vile vile taifa la Saudi Arabia lenyewe linaweka mikakati ya kufanya ibada hii kuwa moja kati ya maeneo ambayo yataingizia pesa nyingi nchi hiyo, ukiachilia mafuta, ambapo mpaka sasa ibada hii ni ya pili kwa kuingizia mapato Saudi Arabia baada ya mafuta, ambayo imekuwa ndio ikiongoza katika kuipatia Saudi Arabia mapato yake ya kila mwaka. Ibada ya haji na umra zinaingizia dola bilioni 12 katika mapato ya Saudi Arabia kwa mwaka. Hii ni sawa na 20% ya mapato ya Saudi Arabia yasiyotokana na mafuta. Wataalamu wanakadiria kuwa mpaka mwaka 2022 Saudi Arabia itakuwa ikiingiza dola bilioni 150 kwa mwaka. Tofauti na miaka ya nyuma, hoteli za kifahari zimeanza kujengwa Maka, ambako nyingine zinafikia kiwango cha chumba kwa dola 5,880 kwa usiku mmoja. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaangazia ligi kuu ya soka ya Uingereza, ambalo pazia lake linafunguliwa muda mfupi ujao. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaanza kuangalia ligi ya Uingereza, ambayo muda mfupi ujao unaanza mchezo wa kwanza kabisa. Na kwenye line ya simu tunaye mchambuzi wetu mzee mwalimu kutoka nchini Uingereza. Mzee, tumeona kwamba usajili umefanyika kwa timu mbalimbali, baadhi ya wachezaji kutoka timu za Uingereza wakielekea katika ligi za mataifa mengine. Halikadhalika tumeona baadhi ya wachezaji wakija katika ligi ya EPL, ama wale ambao wametoka timu moja kwenda kwenye timu nyingine. Tukianza na swala zima la usajili, na ni timu gani hasa inayoonekana imefanya usajili mzuri na itakuwa bora katika ligi ya msimu wa mwaka huu, msimu wa 2019-2020?
Na ukiangalia katika usajili ambayo umefanyika mwisho wake jana, timu ambayo inaweza ikafanya surprise season hii na naweza nikasema ni Everton, ambayo imefanya usajili mzuri katika vitengo vile ambavyo walikuwa wana mapungufu. Lakini vile vile kuna kitu ambacho wengi hatujakizoea au washabiki wengi wa Arsenal hawajakizoea kukiona, ambacho Arsenal tumeona wamefanya usajili wa wachezaji takriban watano na jana tumeona zile dakika za mwisho wameweza kumpata beki yule kutoka Chelsea, na wamefanya usajili wa Nicolas Pepe, Kieran Tierney kutoka Celtic, Gabriel Martinez na Dani Ceballos kutoka kwa mkopo kutoka Real Madrid. Kwa Arsenal nao package yao iko vizuri, kwa tunaweza tukategemea mambo mazuri kutoka kwa Arsenal. Tukiangalia United, wao kidogo washabiki wao wamekuwa kama wamepata ile disappointed, kwa sababu walitegemea mengi zaidi kwenye usajili, lakini ni wachezaji watatu tu wameletwa pale United, Daniel James, Wan-Bissaka na Harry Maguire.
Na kwa kile ambacho kinajionyesha, kwa sababu msimu uliopita Liverpool ilikuwa ni moja kati ya timu bora kabisa licha ya kutoa ubingwa wa klabu bingwa barani Ulaya na kushindwa kutoa ubingwa wa EPL kwa alama moja tu ya point. Je, kwa mwaka huu je tutarajii kuona zile nafasi za juu zikiwa vile vile, yani Man City, timu ya Liverpool, alikadhalika Tottenham zikifanya vizuri zaidi, ama kuna mabadiliko yoyote kwa hali ya mambo inavyokwenda?
Kwa jinsi tunavyoangalia zile nafasi mbili za juu, mimi na kwa mtazamo wangu naona kama zitakuwa vile vile, ni Man City, Liverpool. Ila kitu muhimu zaidi ambacho Liverpool wanakiangalia, wao ndo wanafungua dimba leo. Kwa wanacho muhimu zaidi ni kwamba hawataki kuacha lile gap liwe kubwa zaidi between wao na Man City. Kwa hiyo muhimu ni kwamba wanaanzaje leo. Kwa hiyo na ukiangalia wanacheza na timu ambayo imepanda daraja msimu huu, Norwich. Kwa hiyo muhimu zaidi Liverpool wanachotaka ni kwamba gap lile lisiwepo, na ikiwezekana kwamba wawe mabingwa wao kwa season hii. Ukiangalia kwamba ni muda mrefu sana tangu Liverpool wamechukua ubingwa huu wa Uingereza, naweza nikasema kwamba EPL yenyewe bado hawajachukua, ni takriban miaka 29 sasa tangu Liverpool wamekuwa mabingwa wa Uingereza. Kwa hiyo kikubwa zaidi kwa Liverpool ni kuangalia nini kilikosekana season iliyopita, na ile gap between wao na Man City isiwepo. Kwa hiyo na ukiangalia upande wa Man City vile vile wanaangalia nini cha kuongeza ili kuwa mbali zaidi ya Liverpool. Lakini kama wanavyosema Waingereza ni kwamba two horse race again this season, kwamba watu wawili waliojua watakuwa vile vile. Mabadiliko yanaweza kufanyika katika nafasi ya 3, 4, 5 mpaka ya 6.
Na kwa kile ambacho mpaka hivi sasa tumekiona kwamba hakuna mabadiliko makubwa sana ndani ya klabu ya Liverpool, na inawezekana hata beki wake akawa ni moja kati ya wachezaji wale watatu wa juu ambao watawania ile tuzo ya Ballon d'Or. Huyu tunamzungumzia Virgil. Sasa kile ambacho kinaonekana tutegemee Liverpool yenye makali yale yale, au kuna hali fulani ya uchovu kwa wachezaji wake kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye kufungua hii pazia hii leo?
Uchovu lazima utaonekana, kwa sababu ukiangalia baadhi ya wachezaji ndio wengine wamerudi kutoka kwenye mashindano ya Afrika kama Mo Salah na Sadio Mane. Vile vile Van Dijk tumeongelea kwamba yeye alikuwa katika Champions League na akaenda akaungana na wenzake kwenye timu ya kitaifa vile vile, na Wijnaldum vile vile. Kwa hiyo uchovu lazima utaonekana, lakini anachoangalia yeye Klopp ni kwamba ata rotate vipi ili kuweza kuwapumzisha wachezaji muhimu katika mechi gani. Kama ukiangalia mechi ya leo ya Norwich, yeye anaweza akaipima uzito wake, nani ataanza, nani atapumzika. Nadhani Mo Salah na Mane wanahitaji mapumziko zaidi, kwa sababu wao wamekuwa nje kwa muda mrefu kwenye mashindano ya Afrika. Na vile vile kwenye upande mwingine tukiangalia Oxdale anarudi baada ya kuwa nje kwa muda mrefu kutokana na majeraha, na vile vile Keita yuko fit tena. Kwa hiyo muhimu zaidi ni ile rotation ya wachezaji na kuwapumzisha zaidi, kwa sababu ukiondoa EPL kuna Champions League na kuna FA Cup na mashindano mengine madogo madogo.
Sasa tuigeukie timu ya Manchester United ambayo mashabiki wake wanaonekana kuwa na wasiwasi kwelikweli kwa yale mambo jinsi yalivyokwenda. Tayari wameshampoteza Lukaku na hivi sasa watakuwa wakitegemea wale washambuliaji makinda, licha ya kwamba hivi sasa tayari wameshacheza miaka kadhaa ndani ya ligi ya EPL, kama vile Martial, bila kumsahau Rashford, ambao kwa hivi sasa ndio wanaweza kawa wamepewa silaha zote ama wamepewa majukumu yote ya kuhakikisha kwamba pale mbele wanafunga magoli ya kutosha ili kuiwezesha Manchester United kufanya vizuri. Halikadhalika Pogba, licha ya kuonyesha kwamba kutaka kuondoka, kiungo huyu bado amesalia kwenye timu hiyo, na tumeona tayari wameshampoteza Lukaku kwenda timu ya International Milan ya Italia. Vipi Manchester United, nini kinaendelea hapa?
Manchester United washabiki wao hawako na furaha kabisa kwa the way vitu vilivyofanyika, kwa sababu Ole alivyochukua timu aliahidi mengi ambayo amefanya machache, kwamba walikuwa wanategemea ile clearance iwe kubwa, yani kuna wachezaji wengi waondolewe na wengine waletwe. Lakini ukiangalia na kwenye upande wa kiungo mkabaji, kuna mchezaji ambaye ni mmoja tu ambaye ana miaka 31 sasa hivi, ukiangalia ni Matic. And then kwenye ushambuliaji vile vile au creative pale kwenye midfield, kuna Pogba, and then kuna Fred ambaye ni wanasema ni lightweight kwenye Premier League. Na ukiangalia mbele sasa, hili ndio tatizo kubwa. Sawa, Lukaku ameuzwa. Sawa, lakini hakuna replacement. Hamna mtu ambaye ameletwa kuja kucover lile pengo la Lukaku, even though kwamba wanaweza wakasema sio pengo, lakini kikubwa zaidi ukiangalia Anthony Martial na Marcus Rashford, ukiunganisha vile vile na Jesse Lingard, sio strikers ambao wanaweza kukupatia goli 20 au zaidi kwa kila mmoja wao. Ambao ukiangalia vilabu vingine vya juu, yani ukiangalia hii top 6, kila timu, ukiangalia Chelsea, ukiangalia Tottenham, na ukiangalia Arsenal, ukiondoa Liverpool na Man City, hizi vilabu vyote vina wale wanaita 20 plus strikers, yani wanakupa goli 20 na zaidi. Sasa kwa upande wa Manchester United hawa hakuna. Vilevile kwenye creative hakuna Mata ambaye umri nao umekwenda, Pogba ambaye anacheza akiwa na mpira, then kuna Herrera na Fred ambao ni lightweight kwenye EPL. Then ukija kwenye ukabaji ndio tuna Matic ambaye ana miaka 31 32 kuelekea. Then ukija hapa nyuma, usajili umefanyika vizuri kwenye right back wa Mbisaka ameletwa, and then kuna Maguire vile vile ameongezwa katika lile pengo la katikati pale, and then kushoto kuna Luke Shaw ambaye ni mchezaji wa kimataifa wa Uingereza. Lakini kikubwa zaidi ni hicho kwamba timu itaweza kuperform vile inavyotakikana, kwa sababu kama nilivyokutajia wachezaji kwamba United hawana wale top strikers wa kukupa goli 20 na zaidi kulinganisha na zile top 6 teams zingine.
Licha ya kwamba Manchester United tuisahau kwenye klabu bingwa barani Ulaya kwa mwaka huu, jambo ambalo si tu mashabiki wa Manchester United lakini mashabiki wa soka duniani kote wangependa kuona, kutokana na hadhi ya timu hii ya Manchester United ikiwa ni miongoni mwa vile vilabu vitatu bora kabisa vyenye pesa nyingi na mashabiki wengi ulimwenguni, yani Barcelona, Real Madrid na Manchester United. Sasa kwa kile ambacho kinaonekana, tutarajii kuona Manchester United nje ya nafasi nne muhimu za ligi ya Uingereza mwaka huu.
Ukiliangalia hilo linawezekana kabisa. Upande wa financial, Manchester watakuwa pale pale juu kati yao na Barcelona na Madrid, lakini ukija kimpira United wanarudi nyuma, kwa sababu kutoka kwenye ubingwa kuja kwenye nafasi ya pili, kuja kugombania nafasi ya nne na kuikosa, sasa kuja kwenye Europa, vitu ambavyo United kiukweli kwa miaka iliyopita tukiwa na Sir Alex Ferguson, hivi vitu vilikuwa haziangaliwi na Manchester United. Wala United ilikuwa sio ile timu ya kupigania nafasi ya nne au nafasi ya sita ili wacheze Europa. United ilikuwa ni ubingwa wa EPL na ubingwa wa Champions League. Lakini kiukweli ni kwamba United inaenda nyuma, na isipoangalia itafanya kile ambacho kimetokea kwa Liverpool. Liverpool tumeona kwamba walidominate miaka ya mwisho ni mwa 70 mpaka 80 yote kuingia 90, na baada ya hapo tukaona the way walivyo collapse, yani ile timu nzima au Liverpool yote kwamba ili collapse na ikawa inaenda backwards, na tunaona kabisa kwamba
naam. Asante sana mzee mwalimu kwa uchambuzi wako huo leo, na tusubiri tuone kile kitakachojitokeza dakika chache zijazo, ambapo timu ya Liverpool itakapokuwa inakutana na Norwich katika mchezo wa kwanza kabisa wa ligi ya soka ya Uingereza. Mimi naitwa Idi Ligongo, tukutane tena juma ama wiki inayokuja kwa ajili ya sehemu nyingine tena ya kundani, Jumatatu mpaka Ijumaa.